Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας αυτή με τη βοήθεια του Χριστού μας και στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε 10 λεπτά περίπου που θα δοθεί τη τηλεφωνική γραμμή σε εσάς. Θα διαβάσουμε κάτι λίγο από το Άγιο Ευαγγέλιο, το κατά Μαθαίον, στίχο, κεφάλαιο 14, στίχος 1. Λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο, εντάξει. «Εν εκείνο το καιρό ήκουσεν ο Ηρώδης, ο τετράρχης, την ακοήν Ιησού, και είπε της πεσίν αυτού, ούτως εστίν Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν, και δια τούτε δυνάμεις ενεργούσεν εν αυτό. Ο γαρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην έδισεν αυτόν και έθιτο εν φυλακή, δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου, του αδελφού αυτού. Έλεγε ούν αγάρ αυτό Ιωάννης, ού και εξαισθήσει έχειν αυτή. Και θέλων αυτόν αποκτήν εφοβήθη τον όχλο, ότι ως προφήτην αυτόν ήχον. Γενεσίον δε αργωμένων του Ηρώδου. Ορχίσα το ηθηγάτη της Ηρωδιάδας εν το μέσο και ήρεσε το Ηρώδη. Όθε μεθόρκο ομολόγησεν αυτοί δούνε, ο Ιωάννη ετήσιτε. Η δε προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσήν όδη την πιπίνα και την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους κέλευσε δοθήνε. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή και ενέχθη κεφαλή αυτού επιπίνακη και δόθη το κορασίο και ενέ και τη μητρή αυτής. Και προσερθώντες οι μαθηταί αυτού, ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό και ερθώντες απήγγειλαν το Ιησού». Στίχος 12. Η απόδοση στα Νέα Ελληνικά λέει τα εξής. Κεφάλαιο 14, στίχος 1. «Εκείνον τον καιρό Ηρώδης ο τετράρχης άκουσε τη φήμη του Ιησού και είπε στους αυλικούς του, «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι θαυματουργίες δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού». Ο Ηρώδης ως γνωστόν έπιασε τον Ιωάννη και τον έδεσε και τον έβαλε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος της γυναίκας του Φιλίππου του αδερφού του. Διότι ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να ζεις με αυτήν τη γυναίκα». Και ενώ ήθελε να το φωνεύσει, φοβήθηκε τον λαό, διότι τον θεωρούσαν προφήτη. Αλλά όταν εορτάζονταν τα γενέθλια του Ηρώδη, χόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος στην εορταστική αυτή εκδήλωση και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι θα του ζητήσει. Και αυτή κατόπιν συμβουλής της μητέρας της του λέγει «Δώσ' με εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Λυπήθηκε ο βασιλιάς, αλλά για τους όρκους και τους συνδετημόνας διέταξε να δοθεί το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστή. Και έστειλε και απεκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και έφεραν το κεφάλι του στη πιάτο και δόθηκε στο κορίτσι και το έφερε στη μητέρα της. Και πήγαν οι μαθητές του και πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Έπειτα πήγαν και ανήγγειλαν το συμβάν στον Ιησού. Αυτό είναι το θλιβερό γεγονός που μας περιγράφει σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο και μας λέει ότι ο Ηρώδης ο τετράρχης, ο γιος του Ηρώδου του Μεγάλου, του εκ της Σαμαρίτιδος, αυτός είχε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του αδελφού του. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως προφήτης, γνωρίζοντας τη σχέση αυτή και ερμηνεύοντας τον νόμο του Θεού, του έλεγε ότι δεν μπορείς να έχεις γυναίκα σου τη γυναίκα του αδελφού σου. Και επειδή έλεγχε τον Ηρώδη τον βασιλιάν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αυτός ήθελε να σκοτώσει τον Ιωάννη, αλλά φοβόταν τον κόσμο, ο οποίος είχε τον Ιωάννη ως προφήτη. Όταν ήταν η γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, τότε η κόρη της Ηρωδιάδος χόρεψε στο μέσον και άρεσε στον Ηρώδη πάρα πολύ και ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι αν ζητήσει. Και το Άγιο Ευαγγέλιο αλλού λέγει ότι μέχρι και το μισή του περιουσία. Αλλά αυτή αντί να ζητήσει οποιαδήποτε πλούτη και εξουσία, της είχε ερμηνεύσει η μητέρα της και της είπε να της δώσει το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού στο πιάτο. Και λυπήθηκε ο βασιλιάς, διότι φοβόταν να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά για τους όρκους και για αυτούς που ήταν συνανακείμενοι, συνδετημόνες διέταξε να δοθεί το κεφάλι του Ιωάννου του Προδρόμου στο πιάτο. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή και έφεραν τον τιμίαν κεφαλή του Προδρόμου στο πιάτο και δόθηκε στο κορίτσι και αυτή το είναι και στη μητέρα της. Και πήγαν οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το έθαψαν. Και ερθόντες ανήγκυλαν το Ιησού, ήρθαν και είπαν στον Χριστό τα γενόμενα. Αυτά όλα είναι τα περιγραφόμενα θλιβερά γεγονότα στο Άγιο Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο του Μαθαίου. Για να μας δείξει πως ο άνθρωπος όταν εχμαλωτιστεί από τα πάθη, είναι τυφλός και ανέστητος και νεκρός και δεν ξέρει τι θα κάνει και δεν ξέρει τι κάνει και δεν ξέρει τι ζητά. Διότι αντί να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη περιουσία και υλικά αγαθά, ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί τον μισούσε η μητέρα της ανάσημα. Αλλά και ο βασιλιάς έφτασε να δεθεί με τους όρκους τους ανόητους που έδωσε και θα ήταν καλύτερο βέβαια να παρέβαινε τον όρκο παρά να έκανε αυτή τη μεγάλη αμαρτία να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βεβαίως ως μάρτυρας Χριστού εισήρθε στη Βασιλεία του Θεού και έλαβε τον Στέφανο και του Προφήτου και του Μάρτυρος και του Ιωάννου του Προδρόμου, ως Πρόδρομος του Κυρίου. Αυτό μας δείχνει, αδελφοί μου αγαπητοί, πόσο που εμείς πρέπει να προσέχουμε, τους εαυτούς μας από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, διότι η αιχμαλωσία των παθών είναι δικτατορία. Ο διάβολος δεν μας αγαπά, δεν μας σέβεται, δεν μας λυπάται. Θέλει την καταστροφή μας, θέλει να μας εξαφανίσει εξ ολοκλήρου, θέλει να μας καταστρέψει και να μας διαλύσει όπως διέλυσε και τον Ηρώδη και όλους τους άλλους που ήταν υποχείριοι του. Εδώ θα σταματήσουμε την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μελετήσαμε το 14ο κεφάλαιο από το στίχο 1 μέχρι και το 12ο και είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να πείτε αυτό που θέλετε και να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Πάτερ Αθανάση, έχω μια διπλή ερώτηση.
Μάλιστα.
Όταν στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Αδάμ και η Εύα εγνώρισαν το καλό και το κακό, δηλαδή πριν δεν είχα συγγνώση τι ήταν καλό και κακό? Τούτον είναι η μία μεριά της ερώτησης. Η επόμενη ερώτηση είναι, τώρα σε αυτήν τη ζωή περνούμε ορισμένες μια δοκιμασία, ένα στάδιο στο οποίο διδασκόμαστε την υπομονή, την πραότητα, αρετές.
Μα
υποτίθεται μαθαίνουμε, εντάξει, θα γνωρίσουμε, ήρθαμε βεβαίως για να κάνουμε και σχέση με τον Κύριο και να αλλά μαθαίνουμε και αρετές. Αυτές οι αρετές θα είναι απαραίτητες στην μέλουσα μας κατάσταση, δηλαδή θα πρέπει πάλι να εξασκούμε την υπομονή, την ταπείνωση? Τέλος πάντων, να σου χτυπήσω ένας στο πρόσωπο να γυρίσει. Είναι αρετές οι οποίες χρειάζονταν μόνο για εδώ.
Μάλιστα, πολύ ωραίες ερωτήσεις σας. Όταν λέει η Γραφή ότι θα γνώριζαν το καλό και το κακό, δεν το γνώρισαν θεωρητικά, αλλά εμπειρικά. Όταν πράγματι έπεσαν από την δόξα του Θεού και από τη χάρη του Θεού οι πρωτόπλαστοι, εγνώρισαν το κακό εμπειρικά, κατάλαβαν την οδύνη και τον πόνο της απουσίας του Θεού από τη ζωή τους και έκλαψαν πικρά. Γι' αυτό και η Κυριακή της Τυρινής είναι Κυριακή αφιερωμένη στην έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο και έχει ωραία τροπάρια που λέει «Κάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου» και είναι ένας θρήνος, ένα μυρολόγι, ο Αδαμιαίος θρήνος όπως τον ονομάζουν οι πατέρες, που μιλούν για το θρήνο του Αδάμ που εξέπεσε από τον Παράδεισο. Διότι τότε κατάλαβε, τότε εγεύθηκε πόσο καλό ήταν να είναι μαζί με τον Θεό και πόσο κακό ήταν να είναι μακράν του Θεού που ήταν πλέον μετά την πτώση του. Αυτή είναι η γνώση του καλού και του κακού, η εμπειρία. Προηγουμένως δεν την είχε την εμπειρία αυτή, ήταν θεωρητικά μόνο τα ήξερε, αλλά όχι εμπειρικά. Οι αρετές που λέτε θα υπάρχουν στην άλλη ζωή, δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει υπομονή, δεν θα υπάρχουν θλίψεις. Δεν θα υπάρχει συγχωρητικότητα, δεν θα υπάρχουν εχθροί. Τι θα υπάρχει? Αγάπη. Αγάπη θα υπάρχει προς πάντας και προς πάντα. Αγάπη προς όλα. Μίζονται πάντων η αγάπη. Και από την πίστη και από την ελπίδα θα μείνει αγάπη. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο αγάπη. Αγάπη Θεού και αγάπη προς πάντας τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας. Αυτό θα υπάρχει. Και δεν θα υπάρχουν ούτε πειρασμοί, ούτε θλίψεις, ούτε δοκιμασίες, ούτε εχθρότητες, ούτε κακίες. Και άρα δεν θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που θα χρειάζεται να κάνουμε οτιδήποτε. Και εξάλλου η εχριστώς ζωή μας, όσοι θα αξιωθούν της ουρανίου βασιλείας, θα είναι φυσική κατάσταση, δεν θα έχουν αγώνα να είναι όμοιοι με τον Χριστό, διότι θα έχουν τον Χριστό κατοικούντα και μένοντα στην καρδία τους. Έχω τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα.
Παρακαλώ.
Ορίστε, παρακαλώ.
Η μία ερώτηση είναι ακριβώς στα τελώνια, είναι 23. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει, τώρα είναι προθάλαμη κολάσεως και προθάλαμη παραδείσου, ενώ λειτουργούσε. Και η τρίτη μου ερώτηση, οι σατανάδες να είναι μαζί με τους κολασμένους να υποφέρουν και οι εξάπλωση να θα υποφέρουν, είναι να ελέγχουν την κόλαση. Αυτά παρακαλώ.
Μάλιστα. Για τα τελώνια, αδελφέ μου, να σου πω την αλήθεια, δεν τα μέτρησα ποτέ μου. Θα τα δούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω να λιγότερα από 23. Δεν τα μέτρησα, δεν θυμάμαι πόσα τελώνια είναι. Αλλά ανάλογα με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, θα είναι και τα τελώνια. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν και θα μας διεκδικήσουν η ψυχή μας όταν εξέρθει από το σώμα μας. Και για όσες αμαρτίες δεν μετανοήσαμε και δεν εξομολογηθήκαμε, σίγουρα θα μας ταλαιπωρήσουν τα τελώνια και ευχόμαστε στο Θεό κάθε μέρα να μην δει η ψυχή μας τη σκοτεινή και ζωφερή όψη των πονηρών και καθάρτων πνευμάτων κατά την ώρα της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό. Τώρα πόσους αριθμούς είναι δεν θυμάμαι, δεν τα έχω μελετήσει. Το δεύτερο ερώτημα τώρα είναι προθάλαμη. Εντάξει, δεν είναι προθάλαμος. Αλλά σίγουρα η παρούσα ζωή είναι ετοιμασία για τη μέλουσα. Εάν από τώρα ετοιμαζόμαστε για τον Παράδεισο, θα ζήσουμε τον Παράδεισο και στην αιώνια ζωή. Εάν τώρα τα έργα μας και η ζωή μας είναι για την κόλαση, σίγουρα είναι προετοιμασία για την κόλαση. Εξαρτάται τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή. Και οι δαίμονες στην άλλη ζωή, για όσους από εμάς θα είναι κολασμένοι, δυστυχώς θα βασανίζονται και αυτοί στην αιώνια κόλαση, μέσα στην οδύνη και στον πόνο της απουσίας του Θεού. Μαζί με τους αδερφούς μας που θα είναι ή θα είμαστε, ο Θεός να μας φυλάει όλους, στον χώρο εκείνο της κολάσεως. Μαζί με τους δαίμονες θα είναι και οι κολαζόμενοι, σίγουρα. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού, λέει ο Χριστός. Το οποίο στο εξώτερο είναι για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και μαζί με εκείνο και οι άδικοι και οι χωριστέντες από τον Θεό αιωνίως. Έχω έναν αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, γέροντα.
Του Κυρίου.
Πώς είμαι η Μαρία, είμαι η Μαρία και είμαι από την Κύπρο.
Από την Κύπρο. Μπράβο ρε Μαρία που είσαι από την Κύπρο.
Για έχω πέμε... μια ερώτηση.
Ναι Μαρία μου, πες μας να δούμε.
Όταν ο διάβολος πάει στο Χριστό, ο Χριστός πώς νιώθει, λυπημένος ή χαρούμενος?
Μαριγούλα μου, κοίταξε να δεις. Ο Χριστός αγαπάει όλα τα δημιουργήματά του. Αγαπάει και τον διάβολο, αγαπάει και την Παναγία, αγαπάει και τους Αγίους. Αλλά ο διάβολος δεν αγαπά τον Χριστό. Και άρα ο Χριστός μας δεν χαίρεται που ο διάβολος είναι μακριά από αυτόν. Αλλά δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία του διαβόλου. Και μπορούμε να πούμε λοιπόν Μαρία μου ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λυπάται όταν ένας άνθρωπος είναι μακριά από αυτόν και λυπάται που και ο διάβολος είναι μακριά από αυτόν. Και θα ήθελε ο Κύριος να ήταν κοντά του, αλλά ο διάβολος δεν το θέλει και θέλει να είναι μακριά από τον Θεό και έτσι και ο Χριστός μας δεν καταργεί την ελευθερία του, τον αναγκάσει να κάνει κάτι που δεν το θέλει. Αλλά σίγουρα δεν χαίρεται που είναι μακριά από αυτόν, αλλά λυπάται που είναι μακριά του.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά Μαριγούλα. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα Γερόντα.
Καλησπέρα.
Παναγιώτης.
Ναι Παναγιώτη.
Θέλω να σας ρωτήσω, οι σημερινοί Ιταλοί είναι οι απόγονοι των Σταυροφόρων?
Μάλιστα.
Είναι.
Κοίταξε Παναγιώτη, οι Σταυροφόροι δεν ήταν μόνο Ιταλοί. Ήταν Φράγκοι, ήταν Γερμανοί, Γάλλοι, Νορμανδοί, ήταν πολλές φυλές. Κάποιοι από αυτούς ήταν και Ιταλοί βέβαια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν γενικά οι Φράγκοι, ήταν γενικά οι Δυτικοί, οι οποίοι εντάσσονταν στα στρατεύματα αυτά υπό το Βατικανό, υπό τον Πάπα και με την πρόφαση τάχα της ελευθερίας των Αγίων Τόπων μας κατέστρεψαν ολοκληρωτικά εμάς όλους.
Νομίζω είναι μόνο οι Ιταλοί.
Όχι, δεν ήταν μόνο οι Ιταλοί, είχαμε και Γάλλους, Νορμανδούς, Γερμανούς, Φλαμανδούς.
Έκανα μεγάλη καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη πριν.
Και σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία κάνανε τεράστια καταστροφή.
Ναι. Έτσι και εγώ που τους ακούω τώρα τους θανάτους στην Ιταλία, αν ο Θεός συγχωρέσει με, έλα λέω ο Θεός, τιμωρά ο Θεός.
Παναγιώτη μου, δεν φταίνει οι σημερινοί άνθρωποι, γε μου, για τα λάθη των προγόνων τους, σίγουρα και... Εντάξει, να λυπούμαστε για τους αδελφούς μας που ταλαιπωρούνται και αν και κάνα λάθη οι προγονείς τους, εμείς οφείλουμε να τους αγαπούμε.
Και οι Εβραίοι που τους έσφαξε ο Χίτλερ, είπασαν το αίμα του Χριστού πάνω μας και μας τα παιδιά μας. Άρα υποφέρουν και τούτοι οι σημερινοί.
Εντάξει, σίγουρα. Ναι. Αλλά εμάς δεν μας χαροποιεί αυτό, δεν μας χαροποιεί.
Οι εχθροί της πατρίδας μας είναι οι Άγγλοι. Τώρα... Με τον ιόν υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στη χώρα αυτή και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Επίσης οι Αμερικανοί που εκάμασαν το κακό στον τόπο μας και με συνεργασία με τους Τούρκους εδιχοτομήσαν την Κύπρο μας και εκείνοι πληρώνουν τώρα. Οι Ισπανοί, οι Γάλλοι επίσης. Άκουα σήμερα το... στο Μέγα το κανάλι μεσημέρι και κάτι ήταν ο γιατρός ο κύριος Γιώργος Πάνος, αυτός με το γέννη και τη μουστακάδα, με την αρετή τη Δημοσθένους, και λέει η αρετή Δημοσθένους ότι ο πατέρας της που ήταν ιερέας εκοινωνούσε χιλιάδες ασθενείς και δεν έπαθε τίποτε με τη Θεία Κοινωνία. Και απαντά ο κύριος γιατρός ο Πάνος Γεώργιος ότι μην ξεχνάς λαλίτης ότι το μέταλλο της λαβίδας και το δισκοπότηρο είναι από ασήμι και αυτά επηρεάζουν και δεν πιάνει, σκοτώνουν τον ιό. Αυτά το μέταλλο σκοτώνουν τον ιό, γι' αυτό είναι αρρωστά ο κόσμος που είναι στην κοινωνία. Επίσης ο ίνος λαλίτης, υπάρχει το ινό πνευμά που σκοτώνει τον ιό. Γιατρός τώρα, άκου.
Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Οι γιατροί μπορεί να το ερμηνεύουν όπως θέλουν και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Αλλά γιατί όταν θέλουν το ερμηνεύουν έτσι και όταν δεν θέλουν το ερμηνεύουν αντίθετα. Και ακούμε τώρα στη Ρουμανία παραδείγματος χάρη, θέλουν να απαγορεύσουν τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας με τη λαβίδα και στη Γερμανία το ίδιο. Εκεί δεν είναι μια σημαίνια λαβίδα που κοινωνούν. Εκεί δεν είναι μια σημαίνια πάγια ποτήρα που έχουν τη Θεία Κοινωνία. Εκεί γιατί δεν τα ισχύει αυτό και ισχύει μόνο για μας εδώ. Άμα τους πούμε ότι κανένας ιερέας δεν πήρε μικρόβιο από τη Θεία Κοινωνία, λένε τα σήμια. Όταν είναι για να πω ότι αρρωστούμε από τη Θεία Κοινωνία, δεν υπάρχουν τα σήμια.
Ναι, ναι.
Για μας, Παναγιώτη μου,
ναι,
δεν είναι το ασήμι που μας σώζει, αλλά ο Χριστός μας σώζει.
Ναι.
Και δεν είναι η φυσική, το φυσικό μέταλλο, αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας αγιάζει και μας σώζει και ναι, δεν μεταδίδει μικρόβια.
Ναι, ναι. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιούν και οι μάρτυρες του Εχωβά για το Σταυρό, για τον αγιασμό. Ότι έχαλα ο αγιασμός μας διότι είναι το μέταλλο που βάλουμε μέσα στο σταυρό που είναι
το από... Το μέταλλο δεν είναι πάντοτε ασήμι, είναι και τενεκέδες πολλές φορές.
Ναι.
Και ξύλινοι σταυροί βάζουμε, δεν είναι μόνο ασήμι.
Ναι. Εντάξει, ερευνητικό.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, Θεός Παναγιά μαζί σου. Έχουμε αδερφό ακόμα ένα παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι η Ελένη από το Τζακάκι.
Ναι, Ελένη.
Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον Πάτερ Τυχικό. Διάβαζα σήμερα ότι ήταν πρώτος μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
Μάλιστα.
Και ότι τον καιρό που ήρθαν οι Άραβες έκαναν επιδρομή στην Κύπρο, πήγαν εκεί στην Αγία Φύλα και το λείψανον του Αγίου Τυχικού εμυρόβλιζε και λέει μέχρι τον Αστράγαλο.
Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία το διαβάσεις.
Σήμερα πού βρίσκεται το λείψανον του
Δυστυχώς δεν Τυχικού. Υπάρχει εκεί στον ναό της Αγίας Φύλας. Εκεί είναι πλέον ερείπια. Κάποια μικρά τεμάχια του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Τυχικού σώζονται στην Ιεράμπονη της Παναγίας του Κύκου. Κάποια μικρά τεμάχια. Δεν έχουμε πολλά τεμάχια και στην πόλη μας έχουμε μόνο ένα πολύ μικρό τεμάχιο και στην Αγία Φύλα δεν υπάρχει καθόλου. Αλλά υπάρχουν ερείπια του ναού και τώρα γίνεται μια προσπάθεια από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Αγίας Φυλάξεως να ξαναχτιστεί ο ναός εκεί έστω και κάπως μικρός και απλούστερος και να είναι η μνήμη και ανάμνηση και του θαύματος που έγινε αλλά και της παρουσίας του Αγίου Λειψάνου στον χώρο εκείνο. Ελπίζουμε να βοηθήσει ο καλός Θεός για πρεσβείων του Αγίου Αποστόλου Τυχικού να χτίσουμε τον ναό εκεί.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Να είστε καλά, κόρη μου. Μάλιστα, έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Παύλος είμαι, Παναγιώτατε, Χριστός Ανέστη.
Παύλο μου, Χριστός Ανέστη.
Καιρό να μιλήσουμε.
Δόξα τω Θεώ, Παύλο μου, για όλα.
Έχω μία ερώτηση πρώτα.
Ναι, Παύλε.
Μιλούσες πριν λίγο για τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο που αποκεφαλίστηκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος όταν αποκεφαλίστηκε δεν πήγαινε αμέσως στον Παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Απλώς...
Ναι, διότι ο Κύριος μας δεν είχε κατέρθει ακόμα ναι, στον Άδη.
Γι' αυτό ο πρόεδρος που πήγε στον Παράδεισο είναι ο ληστής. Άρα μετά από την Αναστασία ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος πήγε στον Παράδεισο.
Μάλιστα, ακριβώς όπως το λέω.
Εντάξει. Αυτό είναι, εντάξει, το ξεκαθάρισα. Το άλλο είναι πολλοί αδελφοί βγαίνουν στο διαδίκτυο και έτσι κατηγορούν τους γονείς του παιδιού του μοναχού που σας εκκίνησε να βγει. Εγώ θέλω να τους πω ότι και εσείς ο ίδιος όπως είπατε είμαστε, ο Θεός είναι αγάπη.
Όχι βέβαια, δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε.
Ο Θεός να τους φωτίσει. Έχουν μεγάλη ευλογία που έχουν ιών μοναχών και ελπίζω στο μέλλον να τους φωτίσει ο Θεός και να ζητήσουν πρώτα συγχώρεση από τον Κύριο και μετά θέλουν και από εσάς. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, Παύλο μου. Σίγουρα δεν πρέπει να κατηγορούμε κανένα. Και διότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε και εμείς αν είμαστε στη θέση τους θα κάνουμε. Πολλοί ήταν κάποτε υπέρμαχοι του μοναχισμού και όταν θεωρούσαν τα παιδιά τους, αντέδρασαν και έγιναν αλλότεροι. Και μετά οι άνθρωποι αυτοί είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, καταξιωμένοι στην κοινωνία. Εντάξει, είχαν μια αντίδραση οι άνθρωποι, κάπως και αυτό δικαιολογημένο. Δεν ξέρουμε εμείς την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Για μας το καθήκον μας είναι αγάπη προς πάντας. Αγάπη προς πάντας. Και βγαίνει και έναν καλό μετά από όλα αυτά, ότι γίνεται μια μαρτυρία και ομολογία της παρουσίας του μοναχισμού στην Αγία μας Εκκλησία και ωφελούνται και ψυχές ανθρώπων μέσα από όλη αυτή τη βαβούρα η οποία γίνεται. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, μετά τη θεϊκή, τη δαιμονική καταιγίδα έρχεται η θεϊκή λιακάδα. Και όπου καλλιεργεί και νεκατεύει ο διάβολος, παίρνει ο Θεός. Ο διάβολος νεκατώνει τα χώματα και δημιουργεί προβλήματα, αλλά ο Θεός κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει εκείνος. Γι' αυτό να μην κατηγορούμε κανένα, να προσευχόμαστε, να μην κατακρίνουμε, γιατί αυτό δεν το ευλογεί ο Θεός. Ο Θεός δεν ευλογεί την κατάκριση που δεν είναι λόγο. Προσευχή υπέρ των αδελφών μας και αγάπη και τίποτα άλλο. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γερόντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, η οποία έχει δύο σκέλη, σχετικά με τη συγκατοίκηση, τη συμβίωση των νέων ζευγαριών, που δεν έχουν προβεί ακόμα στο μεγαμυστήριο του γάμου.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα, όταν συγκατοικούν, είτε έχουν ερωτική συνέβρεση και στην ουσία, είτε όχι, γιατί αυτόν είναι πέραν των θελημάτων του Θεού, γνωρίζοντας προφανείς λόγους, απλά έτσι ήθελα να ακούσω και τη δική σας πνευματική άποψη επί του θέματος. Το δεύτερο είναι κατά πόσον επιτρέπεται ένα ζευγάρι να συζήσει εφόσον πρώτα αγωνιαστεί και πάρει την ευχή από τον πνευματικό πατέρα. Ευχαριστώ.
Ο Θεός να σας ευλογεί, αδελφοί μου. Κοιτάξτε, το μυστήριο του στεφανώματος ή ο γάμος, όπως λέμε σήμερα στην Καθομιλουμένη, είναι το μυστήριο κατά το οποίο η χάρη του Αγίου Πνεύματος στεφανώνει τους αθλητές, αυτούς νέους, τον άνδρα και τη γυναίκα, οι οποίοι αγωνίστηκαν και έμειναν αγνοί και παρθένοι και εγκρατείς μέχρι το γάμο τους, και όπως ένας αθλητής στεφανώνεται, έτσι και η Εκκλησία στεφανώνει αυτούς τους αθλητές του Αγίου Πνεύματος που παρέμειναν σόφρονες και αγνοί μέχρι το γάμο τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εάν βέβαια κάποιος άνθρωπος για τον άρφα ή τον βήτα λόγο προχωρήσει εις τον γάμο χωρίς την ευλογία του Αγίου Μυστηρίου της Εκκλησίας μας, διότι όταν ο άνθρωπος συνάπτει συζυγικές σχέσεις με το έτερο φίλο και ζουν σαν σύζυγοι, πλέον έχουν συνάψει και τον γάμο τους άνευ της ευλογίας του μυστηρίου. Αυτό λέει η Εκκλησία. Δεν είναι ότι η Εκκλησία, ας πούμε, δεν τους ευλογεί με την έννοια ότι έχει κάτι εναντίον των ανθρώπων αυτών. Απλώς ήδη δεν έχουν κάμει πόνο να πάρουν τον ευλογία του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Τώρα, εάν υπάρχει λόγο να συζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, καλό είναι να το κομμεντιάσουν με το πνευματικό τους. Και άλλο πράγμα είναι να συζήσει κανείς και άλλο πράγμα είναι να ζει σαν σύζυγος με τον άλλο. Είναι λεπτά θέματα αυτά, καλύτερα επί προσωπικού επίπεδου να τα κομμεντιάσει κανείς με τον πνευματικό του πατέρα. Πάντως η Εκκλησία μας προτρέπει και μας διδάσκει να περιμένουμε να ολοκληρώσουν τις σχέσεις τις συζυγικές μετά την ευλογία του μυστηρίου του στεφανώματός μας, που θα έχουμε πλέον και την ευλογία του Θεού για αυτήν την ολοκλήρωση, όπως λέγεται, των συζυγικών σχέσεων. Τα άλλα όλα είναι έξω από αυτήν την ευλογία και χρειάζονται, ας πούμε, μια αντιμετώπιση με μετάνοια και προσοχή. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Ευχαρίστω.
14 Μαΐου, 27 Μαΐου και 14 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Θεράποντας. Είναι ο ίδιος Άγιος?
Ο ίδιος είναι, ο ίδιος.
Α,
συγγνώμη, 27 Οκτωβρίου είπατε?
14 Οκτωβρίου.
Διότι υπάρχει ένας Θεράπων ασκητής στο Λιθροδόντα Κύπριος, που γιορτάζει και εκείνος 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτός που γιορτάζει 14 Οκτωβρίου και 27 Μαΐου και 14 Μαΐου είναι ο ίδιος ο Άγιος Σεράπων, επίσκοπος Κύπρου, ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, πάρα πολύ μεγάλος Άγιος, θαυματουργός, πλήθος θαυμάτων, αλλά δεν ξέρουμε πολλά στοιχεία για τη ζωή του. Αλλά ήταν ένας Κύπριος Άγιος που ήταν παγκοσμίου φήμης στην Ορθόδοξο τότε κόσμο της Οικουμένης, της γνωστής τότε Οικουμένης, που ξέρουν οι άνθρωποι.
Στο βιβλίο «Βίος και Πολιτεία» του Γέροντος Πορφυρίου αναφέρει ότι μια ηγουμένη που την Ιερά Μονή Παναγία Αναμυρού είχε επικοινωνία μαζί με τον Γέροντα Πορφύριο.
Μάλιστα.
Είναι η πρώτη ηγουμένη.
Η πρώτη ηγουμένη αδελφή Μαρία, η Γέροντισσα Μαρία.
Και κάτι ακόμα, πού βρίσκεται ακριβώς η κάρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου? Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Η κάρα του Ιωάννη του Προδρόμου δεν υπάρχει ολόκληρη. Υπάρχει ένα τεμάχιο μεγάλο στο top καπί της Κωνσταντινούπολης, στο μουσείο που είναι στα χέρια των Τούρκων, αλλά την δείχνω στο μουσείο, την κάρα του Προδρόμου, ένα μεγάλο τεμάχιο. Ένα τμήμα της κάρας πάλι βρίσκεται στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χωζεμίτου στα Ιεροσόλυμα. Ένα άλλο τμήμα βρίσκεται και στο Άγιον Όρος, μικρό. Μικρά τμήματα βρίσκονται δεξιά-αριστερά, αλλά ολόκληρη κάρα δεν υπάρχει πουθενά, διότι έχει χαθεί και βρίσκονται μόνο κάποια τμήματα δεξιά και αριστερά. Μάλιστα.
Γέροντα, την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Χριστός,
το όνομά σου?
Ο Λουκάς.
Μπράβο, Λουκά μου. Χριστός Ανέστη, Γιώκα μου. Για πει μας, Λουκά μου, να δούμε. Από πού είσαι πρώτα απ' όλα, Λουκά?
Από τη Λάρνακα.
Μπράβο, Λουκά. Για πες μας να δούμε.
Γέροντα, έχω μια ερώτηση.
Ναι, αγάπη μου.
Τώρα που ο φίλος μου ο Σάββας που έπηγε πάνω στον ουρανό, μπορώ να του μιλήσω ή να καλύτερα να του κάνω προσευχές για να με ακούει?
Ο φίλος ο Σάββας που πήγε στον ουρανό είναι πολύ κοντά στο Χριστό μας, διότι ήταν μικρό παιδάκι, αθώο και καθαρό, και ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο, και ο καλός Χριστός μας που είναι πατέρας του Σάββα τον ανέπαυσε και τον έδωσε μεγάλο στεφάνι, που έκαμε υπομονή και βασανίστηκε σε αυτήν τη ζωή και αδικήθηκε σε αυτήν τη ζωή, και ο δίκαιος Θεός θα το δικαιώσει αιώνια. Άρα λοιπόν μπορείς να προσεύχεσαι στο Σάββα το φίλο σου και να τον παρακαλείς να προσεύχεται και εκείνος για σένα. Και ό,τι δυσκολία έχεις να του λες να σε βοηθά και να προσεύχεται για σένα στο Χριστό μας, γιατί είναι πολύ κοντά στο Χριστό. Και λάμπει σαν τον ήλιο, είναι σαν ένα λαμπερός ήλιος στη Βασιλεία του Θεού, διότι ήταν ένα καθαρό παιδάκι σαν αγγελούδι. Και είναι κοντά στο Χριστό μας τώρα.
Γεια σου, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Άγιε. Ακόμα ένας αδελφός, παρακαλώ. Καλησπέρα, μόνο λίγο δυνατά να σ' ακούμε κι εμείς.
Καλησπέρα,
παιδιά.
Καλησπέρα. Το όνομά σου?
Μαρίνα.
Μαρίνα, ναι, Μαρίνα. Για πες μας, κουρούλα μου, να δούμε.
Δυνατά.
Δεν σ' ακούω, Μαρίνα μου, δεν σ' ακούω, κουρούλα μου.
Θέλω να...
Δεν ακούω, δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ακούω.
Καλησπέρα, την ευχή σας.
Να είστε καλά, είσαι ο πατέρας της Μαρίνας.
Δεν ακούγεται, ήθελα να σας ψάλει λίγο το Χριστός Ανέστη.
Α, έτσι,
Μαρίνα,
πολύ ωραία, μπράβο, πολύ, μας το ψάλει, δεν πειράζει. Όπως ακούσαμε.
Bye.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα, την ευχή σας. Τι κάνετε, Γέροντα?
Δόξα τω Θεώ, αδελφέ μου, δόξα τω Θεώ.
Σας τηλεφωνούμε από την Αθήνα. Είμαστε πνευματικοπαίδια του πατήρ Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. Και σας ακούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αδελφέ μου.
Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Μας έχετε μάθει πάρα πολλά πράγματα και εσείς. Και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
Αν μπορώ να απαντήσω, ευχαριστώ.
Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να έχουμε μακροθυμία, εκτός από το βέβαια να που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να έχουμε μακροθυμία?
Να καλλιεργούμε στη ψυχή μας, αδερφέ μου αγαπητέ, το πόση μακροθυμία έχει ο Θεός μαζί με εμάς. Και να το σκεφτόμαστε συχνά αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός μακροθυμεί με εμάς, με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας, με τις ιδιοτροπίες μας, με τις πονηρίες μας, και ο Θεός μακροθυμεί. Και τον παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρά και να μακροθυμεί μαζί μας. Και αυτή η μακροθυμία του Θεού να γίνει για μας υπόδειγμα ζωής και να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό και να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στη μακροθυμία του Θεού. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πώς μακροθυμούν οι αδελφοί μας μαζί μας. Η γυναίκα μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας, οι συνάνθρωποι μας. Πώς οι συνάνθρωποι μας κάνουν και μας υπομονή και μας ανέχονται με τις ιδιοτροπίες μας, με τις ιδιορυθμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κακίες μας και δεν μας προσβάλλουν και μας κάνουν υπομονή και μας αγαπούν. Και έτσι να μας διδάσκουν και οι συνάνθρωποι μας, αλλά πάνω απ' όλα η μακροθυμία του Θεού απέναντι σε εμάς. Το σκεφτόμαστε πολύ συχνά αυτό το πράγμα και να ελέγχουμε τον εαυτό μας όταν δεν μακροθυμεί με τους αδελφούς του. Να πιάνουμε την αυτομεψία και να χτυπούμε τον εαυτό μας πνευματικά και να τον ταπεινώνουμε, θυμίζοντάς του την μακροθυμία του Θεού απέναντί μας. Και πώς, αφού εμείς δεν μακροθυμούμε με τους αδελφούς μας, ζητούμε από τον Θεό να μακροθυμήσει μαζί μας. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα καλό πνευματικό αγώνισμα για να μας βοηθήσει στο άθλημα αυτό. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γερόντα.
Καλησπέρα. Λυθώς ανέστη, κύριε.
Νικόλας μιλά. Θέλω να πω την άποψή μου για την Θεία Κοινωνία, ότι η σύσταση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι αυτό που προστατεύει τους πιστούς από οποιαδήποτε αρρώστια. Γι' αυτό, διότι η κουμανταρία που χρησιμοποιείται στη Θεία Κοινωνία είναι 15% αλκοόλ. Τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε επιφάνειες και τα χέρια μας έχουν 70% ρεκτικότητα σε αλκοόλ. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά,
ναι, βέβαια,
το ένα από το άλλο.
Είναι πράγματα αυτά, βέβαια.
Ναι, επίσης προσθέτουμε και το ζεστό το νερό στη Θεία Κοινωνία, με αποτέλεσμα να αραιώνεται ακόμα περισσότερο.
Ναι, βέβαια. Και πρώτα στην προσκομιδή βάζουμε νερό πάλι και ξαναβάζουμε νερό μετά πριν κοινωνήσει ο κόσμος. Ζεστό νερό, ναι, το ζέον το λεγόμενο.
Και ακόμα η σύσταση του δισκοπότηρου μπορεί το ασίμι να έχει ιδιότητες που να καταστρέφουν τα μικρόβια, αλλά και χρησιμοποιείται στην απολύμαση του νερού. Αλλά πώς χρησιμοποιείται? Βάζουν ράβδους αργύρου μέσα στο νερό, το οποίο το περνούν ρεύμα από μέσα του και διαλύεται σιγά σιγά μέσα στο νερό.
Ναι.
Και σε τακτικά χρονικά διαστήματα πρέπει να το αντικαταστήσουν. Αν διαλύεται το ασίμι του δισκοπότηρου μέσα στο Θεία Κοινωνία, τότε τα δισκοπότηρα μας θα ήταν διαπρωμένα γεμάτο τρύπες.
Έχουμε εκατοντάδες ετών δισκοπότηρα, που είναι μια χαρά.
Επίσης, με τους θυματικούς, οι πατέρες που κοινωνούν θυματικούς στα νοσοκομεία, το μικρόβιο της θυματίου είναι πάρα πολύ αφιεκτικό. Πολλές φορές μάλλον οι ασθενείς, για να μπορέσουν να θεραπευτούν, θα πρέπει να πίνουν για 6 μήνες αντιβιωτικά. Πώς μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν μολυθεί σε εισαγωγικά η Θεία Κοινωνία να μπορέσει να το σκοτώσει. Άρα είναι η υπόσταση του σώματος και του αίματος του Χριστού που
ακριβώς,
μας προστατεύει και οτιδήποτε άλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες γνώσεις που μας έδωσες, διότι φαίνεται εσύ κατέχεις και επιστημονικές γνώσεις του επί του θέματος τούτου. Εμείς δεν τις κατέχουμε τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά κατέχουμε αυτήν τη μεγάλη εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία μας έδειξε μέσα από τους αιώνες ότι το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας δεν μετέδωσε ποτέ ούτε μία ασθένεια. Τι ειδικότητα έχετε εσείς?
Μικροβιολόγος.
Α, ωραία. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Η Παναγία να σε σκεπάζει, γε μου.
Επίσης.
Θεός μαζί σου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γερόντα.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη, την ευχή.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η κοπελά που ρώτησε για την κεφαλή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Ναι.
Ήθελα να πω ότι υπάρχει και στην Κύπρο ένα κομμάτι της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Πού είναι αυτό?
Είναι στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή.
Α, μάλιστα, καλά λες, ναι. Τώρα που το λες το θυμήθηκα. Μάλιστα, υπάρχει ένα τμήμα της Τιμίας Κάρας.
Θέλετε να σας πω λίγο την ιστορία, αν εντάλλως ήταν.
Βέβαια, να την πείτε, να την ακούσουμε, και εγώ την γνωρίζω, μου την είπε ο Μητροπολίτης Μόρφου.
Μπράβο.
Αλλά πες να την ακούσει την αδελφή μας.
Εσείς είναι χαρά. Θα μας την πείτε καλύτερα.
Όχι, δεν θα την θυμάμαι καλά εγώ. Πες την εσύ, αδελφή.
Εντάξει. και εγώ όταν πήγα την πρώτη φορά πριν 2 χρόνια προσκυνήσω, όταν μπήκα στην εκκλησία, είδα το λείψανο, είδα πάνω την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και απόρρισα και έλεγα συνέχεια από μέσα μου κρυλίσω. Στην τρόνα της λειτουργίας δεν μπορούσα να το πιστέψω, και στρέπω του εαυτού μου, μα δεν πρέπει να το πιστεύω, όλα είναι δυνατά για τον Κύριο. Όταν τέλειωσε, μίλησα με τον ιερέα και μου είπε ότι αποκαλύφθηκε σε έναν πολίτη μέσω κάποιου ονείρου, ας πούμε, τέλος πάντων οράματος, ότι υπάρχει κομμάτι της Κάρας του Αγίου Ιωάννη εκεί στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπατιστή σε ένα σημείο. Ο πολίτης Τσίνος εκμυστηρεύτηκε εντό του Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτου, Αγίου Νεόφυτου, και είπε όταν θα έχουμε την άδεια να το, δηλαδή πνευματική άδεια να δοθεί το εντάξει πνευματικά, αν ξέρω πώς, εσείς ξέρετε πώς, το νιώθετε ότι είναι εντάξει, θα το βάλουμε να προσκυνήσει και ο κόσμος. Και πέρασαν κάποια χρόνια και έβαλαν το πρώτο προσκύνηση από το 2018, αν δεν λαστάνομαι, ή 17, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, μεγάλη μας τιμή.
Και μεγάλη ευλογία, βεβαίως.
Και μεγάλη ευλογία. Ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά, αδελφοί. Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Γεια μου.
Να είστε καλά, αδελφοί.
Ναι.
Ναι, σας ακούμε.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Χριστός Ανέστη, ο Κωνσταντίνος είναι.
Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε μου.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε τούτο με τη Γερμανία. Στη Μητρόπολη της Γερμανίας έχει απαγορευτεί η Θεία Μετάληψη ή έχει απαγορευτεί η μετάληψη με την Λαβίδα? Το ένα το ερώτημα. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι αν είμαστε σε περίοδο διωγμού της Εκκλησίας. Να ξεχάσουμε για την περίοδο της ειρήνης, γιατί ακούμε για τους αδερφούς μας στο Μαυροβούνιο που διώκονται με τους Μητροπολίτες εκεί, τον Γέροντα Αφιλόχιο και έναν άλλον που δεν το συγκρατοδόμα του, συνελήφθηκε να ψέσε το μισό μαζί με 7 άλλους ιερείς. Δεν ξέρω αν τούτος ο διωγμός που ξεκίνησε που το κέντρο της Ευρώπης ενάρθει να μας τυλίξει και μας σε κάποια στιγμή, και αν είμαστε έτοιμοι εμείς να έχουμε ρέγνια, να πούμε, εντός Εκκλησία να αντιδράσουμε.
Μα κοίταξε, αδελφέ μου, τι να αντιδράσουμε? Αν επιτρέψει ο Θεός να διωχθούμε, θα διωχθούμε. Να είμαστε έτοιμοι να διωχθούμε και να ομολογήσουμε τον Χριστό. Τώρα, γι' αυτό που ρωτάς, στην Γερμανία, και εγώ σήμερα το άκουσα,
και η Αυστρία, είπαν να κοινωνούν με τον παραδοσιακό τρόπο που γίνεται στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδεσπόθεου, απευθείας του Αγίου Ποτήριου.
Ναι, μα και εκεί θα προβλήματα θα έχει, διότι Ο λόγος που απαγορεύθηκε είναι ότι υπάρχει η Θεία Κοινωνία με τη λαβίδα, με το κουταλάκι, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Και στη Ρουμανία έγινε το ίδιο από την κυβέρνηση. Μιλούσα το απόγευμα με ένα σημαίνο πρόσωπο της Εκκλησίας της Ρουμανίας. Στη Μολδαβία συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι η πολιτεία απαγορεύει την μετάληψη με τη λαβίδα. Και η Εκκλησία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν ξέρει τι να κάνουν εκεί οι επίσκοποι και η Εκκλησία, διότι πώς θα κοινωνούν τον κόσμο. Και είπα να περιμένουν μια-δυο εβδομάδες να μην λειτουργήσουν, για να μην... Δηλαδή πώς θα κοινωνήσουν τον κόσμο, δεν ξέρουν εκείνοι.
Και δεν ζητούν... πρέπει η Εκκλησία να λειτουργήσει μόνη της, ο αυτόνομα όπως λειτουργούσε εντός τους αιώνες. Πρέπει δηλαδή, να υποταχθεί.
Δεν θα υποταχθεί, απλώς θα είναι ενδιωγμό πλέον. Πρέπει να κρυφτούν για να λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν φανερά στις εκκλησίες. Πρέπει να ξανακρυφτούν δεξιά-αριστερά, να μην λειτουργούν φανερά.
Ναι, θέλουμε να λειτουργούμε, έτσι φαίνεται. Μάλλον το σχέδιο κάποιον είναι τούτο.
Πάντως σε εμάς ότι... δεν έγινε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν έγινε αυτό, δεν μας είπε κανείς τίποτα. Ναι. Κάποιες φωνές ακούγονται ανεύθυνες δεξιά-αριστερά. Αλλά όχι επισήμως, δεν μας είπαν ποτέ επισήμως οι κυβερνώντες μας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι είναι πρόβλημα η Θεία Κοινωνία. Δεν μας είπαν.
Ο Θεός να φυλάξει, Γέροντα μου. Αν φτάσουμε στο σημείο,
Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι όλα πιθανά. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, θέλω να πω κάτι και εγώ για τη Θεία Κοινωνία.
Ευχαρίστω.
Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η πιο σπουδαία πληροφορία για τη Θεία Κοινωνία είναι τα λόγια του ιδίου του Χριστού, που λέγει «Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου, η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων». Όταν λέει «η ζωή αιώνιων», και λέμε εμείς ότι από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να έρθει η ασθένεια και μετά ο θάνατος από την ασθένεια κλπ. Αμφισβητούμε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Θεός είναι δυνατόν να ετοίμασε το σώμα Του και το αίμα Του για να πεθαίνουμε ή για να ζούμε αιώνια? Και τα μυστήρια δεν υποβάλλονται σε νόηση, διότι και διανόηση, διότι είναι υπέρ νουν και λόγων. Αφού ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο νουν, κάθε ανθρώπινη λογική. Μόνο η δύση είναι ρασοναλιστική, δηλαδή νοησιαρχική, και προσπαθεί όλα, και πού είναι η χάρη του μυστηρίου? Είναι πάνε, όν πάνε, είναι που πάνω από τον άρτον, είναι μέσα στον άρτον, είναι που κάτω, είναι δίπλα. Άκου τι πράγματα λέει ο ανθρώπινος νους, τι είναι η ιεραρχία. Γι' αυτό λέμε και εκεί στο πρώτο τροπάριο του πλαγιού πρώτου οίκου του Σένους, ότι τα θαύματα πεθανέρωται της προσκυνούσιν εν πίστη των μυστήριων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν ακόμα πρέπει να πεθάνουμε σωματικώς, αν το λάβουμε, εμείς θα πάμε να κοινωνήσουμε η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έτσι θα το παίρνουμε. Και να μην το αρχίζουμε, ας πούμε, ή το ασήμινο, ή το χρυσάφινο, ή το μέταλλο. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Παύλε μου. Έτσι όπως τα λες, Παύλο. Έχουμε τον αδελφό τον επόμενο, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, πατήρ Αθανάση, ο Δημήτρης είμαι από Γερμανία.
Ναι, Δημήτρη.
Την ερώτηση που ήθελα να σας κάνω μου την απαντήσατε σχεδόν προηγουμένως. Κάποιος αδελφός την έθεσε σας για τα μέτρα που έχει πάρει η Μητρόπολη Γερμανίας για την επόμενη, τον αποκλεισμό των πιστών από την Θεία Κοινωνία. Και απλώς θα ήθελα την ευχή σας και θα ήθελα να σας πω και κάποιο λογισμό μου, να μου πείτε κάτι, και σχετικά δηλαδή με αυτό που λένε να μπαίνουμε στις εκκλησίες με μάσκες, με αντισηπτικά, με όλα αυτά. Εγώ προσωπικά, έτσι μου λέει ο λογισμός, ότι δεν μου κάθεται καλά. Είναι σαν να ολιγοπιστό, σαν ασέβεια, έτσι μου πάει ο λογισμός. Και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας σε αυτό.
Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
Πατέρα Θανάση, ναι, να εύχεστε, αυτό θα ήθελα, ναι.
Δημήτρη μου, σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ούτε μάσκες, ούτε γάντια, ούτε περικεφαλαία. Όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι που είναι γύρω μας, μας παρακολουθούν και μας ταλαιπωρούν με τα δικά τους δεδομένα. Και μας επιβάλλουν να φορούμε μάσκες, να φέρουμε γάντια κτλ. Εντάξει, το να το κάνω αυτό το πράγμα δεν το κάνω γιατί το έχω ανάγκη εγώ. Το κάνω γιατί το αισθάνεται ανάγκη ο αδερφός μου. Δηλαδή, το αδερφός μου θέλει να φορώ μάσκα και γάντια για να αισθάνεται ασφαλής. Εντάξει, να το κάνω, δεν με πειράζει. Εγώ δεν έχω καμιά ανάγκη να φορέσω γάντια και μάσκες. Αλλά εάν ο αδερφός μου το χρειάζεται αυτό το πράγμα για την αγάπη του αδερφού μου, να το κάνω να μην τον κάνω να αισθάνεται άσχημα, διότι εσύ μπορεί να έχεις πίστη που δεν σου χρειάζεται η μάσκα και τα γάντια. Αλλά ο αδερφός μπορεί να είναι πιο αδύνατος, να σκέφτεται διαφορετικά. Και για την αγάπη του αδερφού κάνω μια συγκατάβαση και φέρω γάντια και μάσκα και περικεφαλαία και όλα όσα θέλει για να μην τον σκανδαλίζω. Νομίζω έτσι πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα, ότι είναι ανάγκη των αδερφών μας να αισθάνονται ότι παίρνουμε τα ανθρώπινα μέτρα. Δεν είναι ότι δεν τα έχουμε ανάγκη, εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, ούτε μας εκφράζουν. Αλλά εάν θέλουν, εντάξει, θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλουν οι αδερφοί μας για να μην σκανδαλίζονται. Και σίγουρα και εκεί η τοπική εκκλησία της Γερμανίας φαντάζομαι είναι πολύ προβληματισμένη για το τι θα κάνουν εκεί οι πατέρες μας και οι αδερφοί μας. Ήδη και στη Ρουμανία υπάρχει αυτό το πρόβλημα πλέον και στη Γερμανία και άκουσα και στην Αμερική άρχισε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσω και πώς η Εκκλησία θα ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία στην οποία βρέθηκε και παραδοσιακά αλλά και μέσα στο πνεύμα του Αγίου Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας του Σώματος και Αίματος του Χριστού μας. Προσευχή να βοηθήσει ο Θεός να περάσει. Προσευχή. Μάλιστα. Έχουμε αδερφό παρακαλώ.
Γέροντα μου καλησπέρα, την ευχή σας.
Καλησπέρα.
Η Χριστίνα είμαι.
Ναι, Χριστίνα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, άκουσα μια πρόσφατη ομιλία σας αυτές τις μέρες για την Ανάσταση. Είπετε ότι θα αναστηθούμε με το σώμα μας.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι μόνο οι ψυχές μας.
Όχι. Είναι. Οι ψυχές μας, Χριστίνα, δεν πεθαίνουν, κόρη μου. Οι ψυχές μας δεν πεθαίνουν.
Ότι θα είμαστε ενώπιον του Θεού.
Όχι, θα είμαστε με το σώμα μας, με αυτό το σώμα. Απλώς το σώμα μας αυτό δεν θα είναι φθαρτό και γέρικο και άρρωστο και ανάπηρο ή παιδικό, βρεφικό κτλ. Θα είναι το
δηλαδή
σώμα
θα είναι κατομοίωση του Θεού.
Όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του.
Μάλιστα. Ευχαριστώ Γέροντα μου.
Να είσαι καλά Χριστίνα, να είσαι καλά αδερφή μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό παρακαλώ.
Ναι Γέροντα μου.
Ναι, να είστε καλά.
Ναι Γέροντα μου.
Ναι.
Καλησπέρα σας. Ευτυχία είμαι.
Ναι, ευτυχία.
Τι γίνεστε.
Δόξα τω Θεώ καλά.
Ευτυχία
σας. Να είσαι καλά ευτυχία
μου. Και χρόνια πολλά, ο Θεός σας δίνει, να μας κρατάει στη ζωή.
Εντάξει, ευτυχία μου, να είσαι καλά, αδερφή μου. Η Παναγία να σε σκεπάζει. Ευχαριστούμε που μας θυμάσαι και εύχεσαι για μας. Έχουμε τον ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, γέροντά μου.
Καλησπέρα σας.
Την ευχή σου, είμαι ο Δημήτρης, από την Αθήνα τηλεφωνώ.
Ναι, Δημήτρη.
Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τους πνευματικούς.
Ναι, Δημήτρη.
Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας να νιώσουμε ότι ο πνευματικός που έχουμε δεν μας καλύπτει. Όχι από την άποψη ότι μας λέει π.χ. παιδί μου να κάνεις υπομονή και επειδή εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε υπομονή να μην μας αναπαύει που λέμε.
Ναι.
Απλά να νιώθουμε ότι μας αφήνει ένα κενό.
Από πλευράς απαντήσεων.
Από πλευράς απαντήσεων, δηλαδή σαν να θες να ανέβεις μία σκάλα και να νιώθεις ότι έχεις κολλήσει σε ένα σκαλί και ότι δεν παίρνεις κάποια εφόδια για να σου δώσουν όθηση να ανέβεις πιο πάνω.
Μάλιστα.
Αν στο περιγράφω καλά.
Κάπως το καταλαβαίνουν.
Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε για να αλλάξουμε πνευματικό? Καταρχήν αλλάζουμε έτσι μόνοι μας? Πρέπει να πάρουμε την ευχή του πνευματικού μας?
Τι κάνουμε? Κοίταξε αδερφέ μου Δημήτρη, καλό είναι ο άνθρωπος να μην αλλάζει πνευματικό. Εάν όμως υπάρχει λόγος σοβαρός, δηλαδή κοιμήθηκε ο πνευματικός μας, πήγαμε κάπου αλλού, δεν μπορεί να μας δεχθεί πλέον γιατί και ο ίδιος είναι γεροντάκι, είναι απεισχολημένος, μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο πνευματικό. Αλλά τώρα να αισθανόμαστε ότι δεν μας βοηθά να προκόβει ο πνευματικός μας, το βλέπω λίγο παρακινδυνευμένο. Εντάξει, ο πνευματικός μπορεί να είναι απλοϊκός άνθρωπος, αλλά έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αν τυχόν δεν μας βοηθά, δεν ξέρει κάτι να μας απαντήσει. Άνθρωπος είναι, πολύ φυσικό, μπορεί να μην ξέρει κάποια πράγματα. Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλον πνευματικό, έναν άλλο σύμβουλο, χωρίς να αφήσουμε το πνευματικό μας, να συμβουλευτούμε και άλλους αδελφούς μας. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να επισκεφτώ έναν ιερέα που μπορεί να μου απειλήσει τις απορίες μου, που δεν μπορεί ο πνευματικός μου. Μπορεί να επισκεφτώ έναν αδελφό ιερέα πνευματικό που να με βοηθήσει, να μου δώσει λίγο θάρρο, λίγο κουράγιο, να με ενισχύσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταλείπω το πνευματικό μου. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, ότι πολλούς παιδαγωγούς έχουμε Χριστό Ιησού, αλλού πολλούς πατέρας. Έχουμε πολλούς που μας βοηθούν στην πνευματική ζωή, με τις απαντήσεις τους, με τις γνώσεις τους, με τον τρόπο τους, αλλά ας μείνουμε στο πνευματικό μας, δεν μας βλάφτει. Εκτός και αν ο πνευματικός μας διδάσκει λαθασμένα πράγματα. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα, αν μας διδάσκει λαθασμένα πράγματα. Αλλά δεν είναι σύνηθες αυτό. Οι πνευματικοί μας είναι καλοί αδελφοί, καλοί πατέρες και ξέρουν τι λένε. Τώρα το αν είναι λίγο απλοϊκοί, δεν πειράζει. Στη σύγχρονη εποχή καλά είναι να έχουμε και ένα απλοϊκό πνευματικό. Μας μαθαίνει και λίγο και εμάς την απλότητα και την ταπείνωση.
Ωραία. Εντάξει γεροντά μου. Σε ευχαριστώ καλά, πάρα
Δημήτρη,
πολύ.
Να είσαι καλά αδελφέ μου, να είσαι καλά. Μάλιστα, έχω αδελφό ακόμα ένα παρακαλώ.
Γεροντά μου την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Είμαι η Μαρία από Λευκοσία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να πω δύο πράγματα. Πρώτα η ερώτηση, ήθελα να μας πείτε για τον σπόρο της κοσμικής ματαιοδοξίας.
Τον σπόρο της?
Της κοσμικής ματαιοδοξίας, γιατί διάβαζα το βιβλίο «Το όρος της σιωπής», έχει ένα σημείο που λέει για τον Άγιο Σιλουάνο, όταν ήταν δόκιμος μοναχός στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, περιγράφει ότι είχε έτσι ταλαιπωρήτων που το σπόρο της κοσμικής ματαιοδοξίας, και θα ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια για αυτόν το κομμάτι και πώς, ποια χαρακτηριστικά έχει η ματαιοδοξία για να την αναγνωρίζουμε έτσι ώστε να την εξομολογούμαστε στον πνευματικό μας για να, ξέρεις, να φύγει. Μάλιστα. Η ματαιοδοξία που πάνω μας. Ας θέλετε να πω και για τα άλλα ή να μας απαντήσετε για τούτον και να σας πω και για τα υπόλοιπα.
Πες και τα άλλα και μετά σου απαντώ στην ερώτησή σου.
Εντάξει, ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι για τα κεριά που ανάβουμε στην εκκλησία. Βλέπω ότι οι εθελοντές, οι υπεύθυνοι που κάνουν διάφορες εργασίες εν ώρα της λειτουργίας, σβήνουν τα κεριά αμέσως, σχεδόν αμέσως. Μπορεί να έχει έστω ένα-δύο κεριά, ούτε κάνει κάτι και λίγο το φυτιλάκι τους. Και πιένουν και σβήνουν τα κεριά. Και θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τη σημασία των κεριών όταν τα ανάβουμε στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Γιατί είχα διαβάσει λίγο ότι είναι καλά να κρατούμε τα κεριά αναμένα που τα βάζουμε.
Μάλιστα.
Και έναν άλλο κομμάτι που ήθελα να σας πω, ότι είχα πάει μια φορά για εξομολόγηση στον πνευματικό μου και του είχα αναφέρει ότι στο ράδιο είχα ακούσει ότι πολλές φορές βάλουμε τον Χριστό στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου, είχα το ακούσει στο ράδιο και είχα του κάνει την ερώτηση πώς μπορούμε να βάλουμε τον Χριστό μπροστά μας να μας καθοδηγά. Και είπε μου κάτι πάρα πολύ όμορφο που είναι το ίδιο με το «Έχει ο Θεός», αλλά είπε μου το έτσι πάρα πολύ όμορφα και ήθελα να το μοιραστώ. Είπε μου να λέω αν είναι για το προς όφελος της ψυχής μου, Χριστέ μου, να είναι ευλογημένο. Δηλαδή, π.χ. εγώ έτυχε σε κάποια φάση να χάσω τη δουλειά μου, σκεφτούμουν αρνητικά ή αν γίνει κάτι θετικό. Να το λέω, είπε μου να το λέω τούτον το πράγμα και ότι να με βοηθήσει, ότι να έχω τον Χριστό μπροστά μου να με καθοδηγά. Και τούτο διάμονα ακούφιση και ήθελα έτσι να το μοιραστώ, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι.
Ναι.
Μπορείτε να μας απαντήσετε στα
ωραία, να σου απαντήσω όσο μπορώ.
Ευχαριστώ.
Ματαιοδοξία, αδελφοί μου, σημαίνει ματαία δόξα. Να θέλει ο άνθρωπος μάτια πράγματα. Καλά φουστάνια, καλά ρούχα, καλά και ακριβά αυτοκίνητα. Όχι γιατί τα χρειάζεται. Εάν τα χρειάζεται, βεβαίως θα τα έχει. Αν χρειάζεται ένα καλό αυτοκίνητο, ένα ακριβό φόρεμα, θα το έχει, γιατί όχι. Αλλά αν τα κάνει αυτά για να τα απολαμβάνει κοσμικά, είναι ματαιοδοξία. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ματαιόδοξος. Του αρέσουν οι έπαινοι, οι κολακίες, η καλοπέραση, η τριφυλή ζωή, τα φορέματα, τα πράγματα, τα πλούτη. Ματαιοδοξίες, μάταια πράγματα είναι αυτά. Χρειάζονται βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όταν δεν τα χρησιμοποιούμε και μας χρησιμοποιούν, είναι μάταια πράγματα. Και σίγουρα ο Άγιος Σιλουανός, δεν θυμάμαι ακριβώς το περιστατικό που λέγεται στο βίο του, αλλά κάθε Άγιος και κάθε άνθρωπος πολεμάται από τη ματαιοδοξία. Διότι ερχόμαστε από τον κόσμο και κουβαλούμε μέσα μας όλη αυτή την κοσμική νοοτροπία που έχουμε μαζί μας. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, σου λέει παραδείγματος χάρη ο λογισμός, να αλλάξεις το αυτοκίνητό σου. Και λες τον λογισμό σου, καλά γιατί να το αλλάξω. Και σου λέει ότι πας και έρχεσαι δουλειά κάθε μέρα στη Λευκοσία. Ωραία, εάν πρέπει να το αλλάξεις, να το αλλάξεις. Αλλά θα το αλλάξεις για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σε θαυμάζουν και να κάνεις το μάγκα επειδή έχεις καλό αυτοκίνητο, αυτό είναι ματαιοδοξία. Εάν όμως είναι γιατί το χρειάζεσαι το καλό του αυτοκίνητο, να το κάνεις και είναι καλό και ευλογημένο. Τα κεριά σίγουρα, όπως είπες, δεν πρέπει να τα σβήνουν αμέσως οι υπερέτες της Εκκλησίας. Καμιά φορά από έναν υπερβάλλοντα ζήλο τα σβήνουν, τα βλέπω κι εγώ και λυπάμαι, δεν πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να τα αφήνουν να καίγονται τουλάχιστον μέχρι τη μέση. Γιατί ανάβει όλο το κεράκι, του θέλει να τον άψει, δεν θα του μείνει αμέσως. Εάν έχει πάρα πολλά κεριά, αλλά εντάξει, θα γίνει μια οικονομία, θα σβήσουν κάποια για να μπουν τα επόμενα κεριά. Αλλά αν χωράει εκεί ο χώρος, καλό είναι να μένουν αμέσως τα κεράκια μας, αφού τα ανάβουμε με τόσο πόθο Θεού. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα Μόδη,
ναι.
Σας. Έχω δύο ερωτήσεις εγώ.
Ναι.
Σε μια σχέση που μακροχρόνια που δεν υπάρχει ολοκλήρωση, αλλά υπάρχουν κάποιες σαρκικές αμαρτίες, πόσο σοβαρές είναι τούτες οι αμαρτίες και εάν καταφέρουμε να μην γίνει ολοκλήρωση σε μια σχέση, τι κερδίζουμε σε εισαγωγικά μετά το γάμο, μετά το εντέλεση του μυστηρίου? Και η δεύτερη ερώτηση μου είναι, εάν έχεις κάνει έναν τάμα, το οποίο τάμα ένθυμασε, αν στον Άγιο που το έκαμε, όπως ο Άγιος Νεκτάριος που υπάρχουν και στα Χανιά και στην Αίγινα, δεν θυμάσαι στον τόπο που το έκαμε, αλλά πίεσαι σε έναν από τους δύο μετρά ή πρέπει να πάει στην Αίγινα που είναι ο ναός του ο κανονικός. Αυτά.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Κοίταξε να σου πω, αδελφέ μου, τις αμαρτίες δεν τις μετράμε με νομικόν τρόπο. Αν δηλαδή αυτή η αμαρτία είναι 30%, η άλλη είναι 40%, η άλλη 50%. Η αμαρτία είναι η αποστασία μας από τον Θεό. Είναι κάθε πράξη που πληγώνει τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και επειδή αυτά τα πράγματα είναι λεπτά και ευαίσθητα και προσωπικά, καλύτερα να κουβεντιάζετε με το πνευματικό σας. Που θα μπορείτε να τα πείτε και ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί. Τι συμβαίνει και ο πνευματικός που σας γνωρίζει θα σας καθοδηγήσει πώς πρέπει να τα διαχειριστείτε και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσετε. Πάντως η αμαρτία δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσετε με νομικόν τρόπο. Δηλαδή έκαμα αυτό και αυτό είναι 30% αμαρτία και έκαμα το άλλο είναι 40% αμαρτία και έκαμα το υπόλοιπο είναι 70% αμαρτία και το άλλο είναι 100%. Είναι λίγο νομικό αυτό και καλό είναι να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να κουβεντιάσουμε με τον πνευματικό μας πατέρα, ο οποίος σε προσωπικό επίπεδο θα έχει την άνεση να μας πει ακριβώς τι είναι αυτό που μας βλάφτει και τι είναι αυτό που μας ωφελεί. Και το άλλο για το τάμα, εντάξει, εάν κάναμε ένα τάξιμο σε έναν Άγιο και να πάμε να προσκυνήσουμε και δεν θυμόμαστε τι κάναμε ακριβώς, εντάξει, δεν το θυμόμαστε, θα κάνουμε αυτό που θυμόμαστε. Οι Άγιοι δεν έχουν προσκόλληση στα δικά μας πράγματα, φτάνει εμείς να κάνουμε κάτι και να μην το διαφορήσουμε. Τώρα, αν δεν θυμάμαι, αν έπρεπε να πάω, ξέρω εγώ, στην Κρήτη και πήγα στην Αίγινα ή αντί να πάω στην Αίγινα πήγα στην Κρήτη, δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό, ή αν πράγματι ξέχασα και δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά έκανα κάτι παρόμοιο. Και αν θέλει ο Άγιος να μας το θυμίσει, θα το μας το θυμίσει με τρόπο που ξέρει ο ίδιος και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υπακοή σε αυτό το οποίο θα θυμηθούμε ότι παραβήκαμε εν αγνία μας. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε ήδη και 5-6 λεπτά πιο μετά. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλό και ευλογημένο βράδυ. Η χάρη του Χριστού να είναι μαζί σας. Χριστός Ανέστη. Και θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στη συνήθη ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.